Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi me titujt kryesor. Me mesazhe të paqes dhe tolerancës u fal sot Kurban Bajrami. Pani shpreh bindjen që brenda një kohë të shkurtër do të krijohen institucionet e reja. Nga zhvillimet në botë, SBA ndalon ndihmën ushtarake për Pakistanin duke akuzuar për strehim të terroristëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët anën banë botës festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e cila pason haxhin, pelegrinazhin vjetor në Mekë. Festa katërditëshe, e njohur edhe si festa e sakrificës, është njëra prej dy më të rëndësishmeve të fesë islame. Ajo përkujton gatishmërinë e profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij te Zoti. Gjatë festës tani është traditë që besimtarët të sakrifikojnë një kafsh. Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, nuk ka arritur ende të finalizojë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për të kalimin e njëjës së krijuar rreth konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion konfirmojnë se janë duke diskutuar me deputetët dhe partitë politike që të sigurohet numër i mjaftueshëm i votave për krijimin e institucioneve të reja, por se ende nuk është finalizuar ndonjë marrëveshje. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila bën pjesë në koalicionin PAN, ka folur për Radion Evropa e Lirë.
Jemi në biseda të vazhdueshme edhe me subjektet politike, edhe me deputet, dhe pritet që mrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
Një komandant i ushtrisë amerikane tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik është me gjas gjallë dhe se fshihet në luginën e lumit e Ufrat midis Irakut dhe Sirisë. Po e kërkojmë çdo ditë, nuk mendoj se është i vdekur, tha generali Stephen Townsend, komandanti i koalicionit kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit ekstremist Abu Bakr al-Baghdadi është raportuar disa herë vrarë. Në muajin qershor, ushtria ruse ka thënë se ai mund të jetë vrarë në një sulm ajror në Siri. Komandanti amerikan Townsend tha se nuk ka parë prova bindëse për vdekjen e tij. Kemi po ashtu disa tregues në kanalet e inteligjencës se ai është ende gjallë, tha Townsend. Shtetet e Bashkuara nuk do t'i paguajnë Pakistanit ndihmën ushtarake prej 255 milion dollarësh derisa Pakistani të shkatërrojë, siç ka thënë presidenti Donald Trump, strehat e sigurta të grupeve militante. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit thanë se fondet nuk do të shpërndahen derisa SBA-ja të shohë se Pakistani po ndërmerr hapa kundër talibanëve afgan dhe grupeve të tjera si Rieti Hakani. Pakistani mohon se strehon terrorist dhe thot se SBA po e shfrytëzon Islamabadin si dash kurbani për luftën e saj të dështuar në Afganistan. Duke e prezantuar strategjinë e re për Afganistanin, javën e kaluar, Trump ka thënë se SBA-i ka paguar Pakistanit miliarda dollar, ndërsa Pakistani ka strehuar terrorist. Kjo duhet të ndryshoj, ka thënë Trump. Shtëpia Bardh tha se do të kërkojë fonde emergjente nga Kongresi për të ndihmuar rindërtimin e Teksasit dhe të Luizianës nga uragani Harvey. Tom Bossert, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, nuk e specifikoi shumën që do të kërkohet, por sipas vlerësimeve bëhet fjalë për miliarda dollar. Bossert vetëm tha se rreth 100.000 shtëpi janë prekur nga uragani shkatrues. Harvey ka zbarkuar në Teksas një javë më parë si uragani kategorisë 4 për para se të shëndrohin në stuhi. Shirat e furishëm kanë përmbytur pjesën më të madhe të qytetit Houston dhe zonat të tjera. Së paku 39 njerëz kanë vdekur gjatë uraganit dhe pas ti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Me pjesëmarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë sot falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora tha se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimet. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit e Bajramit. Drejtues të medrezës Alauddin e Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe uruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbështetshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madh në Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakup Çunaku, drejtori medrezës Alauddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shej. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës e Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo feste e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzim, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërfetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse Kryeministri i Republikës së Kosovës në largim, Isa Mustafa, me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e Kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se qeveria e